รีวิวบริเตอร์ตัน SS2 รักน้ำเน่าของท่านเขามีปมผลงานสร้างของชอนด้าแลนด์จำนวนตอน8ตอนเอาเออร์สกอร์ 7.6 หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับซีรีส์เลิฟดราม่าคอมเมดี้บริเตอร์ตันที่สร้างมาจากผลงานอันเรื่องชื่อของจูเลียควินนักเขียนนิยายมือรางวัลที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งในกลุ่มนิยายโรมานซีซั่นแรกเป็นเรื่องราวของดาฟนี่และในยุคแห่งเฮสติงซีซั่นนี้จะโฟกัสไปที่เรื่องราวความรักระหว่างพี่ชายคนโตแห่งตระกูลบริดเจอร์ตันคือแอนโทนีบริดเจอร์ตันและเคทชามาบริเตอร์ตันสำหรับซีรีส์ชุดนี้ทางผู้สร้างก็ได้ประกาศไว้แล้วนะคะว่าจะผลิตออกมาถึง4ซีซั่นจากหนังสือชุดบริเจอร์ตัน4เล่มซึ่งจะเป็นเล่มไหนบ้างนั้นก็เป็นเรื่องที่คงต้องเดากันไปก่อนเพราะเขาไม่ได้บอกเอาไว้แต่ถ้าจะให้ผู้เขียนดาล่ะก็อาจจะเรียงลำดับ1ถึง4หรืออาจจะจับเอาเรื่องที่โด่งดังที่สุดในบรรดา8เล่มมาทำก็เป็นได้เพราะจากซีซั่นแรกที่เล่าเรื่องราวในเล่มที่1 The Yuk ในดวงใจ The Duke and I ผู้สร้างก็สานต่อเรื่องราวในเล่มที่2ทันทีคือ Wise Cow ที่เฝ้ารอ The With Cow Who Love Me และทั้ง2เรื่องก็เป็นเรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายในรางวัล RITA ประเภท Long Historical RITAS ซึ่งผลงานชุดบริดเจอร์ตันเข้ารอบสุดท้ายถึง4เรื่องและคว้ารางวัล นี้มาได้1เรื่องคือเล่มที่8วิวาชตารัก On The Way To The Weddingดอกจันรางวัลริต้าคือรางวัลที่เป็นเกียรติยศสูงสุดของงานแนวโรมานตั้งชื่อตามริต้าเคลเอสตราด้าริต้าเคลเอสตราด้าเจ้าแม่นิยายโรมานผู้มีชื่อเสียงและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสมาคมนักเขียนนิยายโรมานแห่งอเมริกาเรื่องมันเน่าขอเล่าเข้มๆจากซีซั่นหนึ่งหากจะมีใครสักคนจำได้แอนโทนีเป็นพี่ชายคนโตที่ไม่เชื่อในความรักแต่เขาก็มีคู่นอนเป็นนักร้องโอเปร่าคนหนึ่งเกือบจะคิดจริงจังแล้วเชียวแต่ก็ถูกปฏิเสธจากเธอในที่สุดในหนังสือมีการกล่าวถึงนักร้องโอเปร่านิดเดียวค่ะแต่ในซีรีส์โผล่มาหลายฉากเสลือเกินก็เป็นการปูเอาไว้นะคะว่าแอนโทนีนั้นเสเพลได้ใจเลดี้วิสเซิลดาวจะคิดว่าเขาไม่มองหญิงใดเลยก็คงจะไม่แปลกและเรื่องราวต่างๆมันก็เริ่มแบบยุ่งๆด้วยเสียงซุบซิบจากเลดี้วิสเซิลดาวอีกแล้วแอนโทนีบริดเจอร์ตันฤดูออกงานของปี1814คงมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแต่ผู้เขียนเชื่อว่าแอนโทนีบริดเจอร์ตันผู้หวงแหนสถานภาพชายโสดของตนอย่างยิ่งยวดคงเป็นข้อยกเว้นคุณนางหนุ่มผู้นี้ดูไม่มีท่าทีอยากจะแต่งงานเลยแม้แต่น้อยและในความเป็นจริงเขาจะอยากลงหลักปักฐานไปทำไมเล่าในเมื่อเขาเล่นบทชายเสเพลได้ดีเกินหน้าบุรุษใดหนังสือพิมพ์ข่าวสังคมของเลดี้วิสเซิลดาวเมษายน1814แต่ครั้งนี้นักเขียนคอลัมน์ข่าวซุบซิบดาวผิดเพราะแอนโทนีบริดเจอร์ตันโจนาธานเบลลี่เพิ่งตัดสินใจที่จะแต่งงานเพราะคิดว่าตัวเองจะต้องจากโลกนี้ไปไวแน่จากความหลังฝังใจที่พ่อของเขาถูกพึ่งต่อยเสียชีวิตเมื่อเขาพบว่าเอ็ดวินาชามาชริทราชันรันเป็นเพชรน้ำเอกแห่งฤดูกาลหาคู่ครั้งนี้เขาก็ตั้งใจแต่งงานกับหล่อนทันทีแต่อุปสรรคหนึ่งเดียวของเขาก็คือพี่สาวของว่าที่ภรรยาเคทชามาซิโมนแอดลีย์ที่รับรู้ชื่อเสียงในแง่ลบของเขาจากหูของตัวเองและจากข่าวซุบซิบของเลดี้วิสเซิลดาวหล่อนจึงตั้งใจจะขัดขวางเขาไม่ให้แต่งงานกับน้องสาวของหล่อนทุกวิถีทางทั้งคู่ปะทะคารมกันตั้งแต่งานเลี้ยงไปจนถึงทุกๆสถานที่ที่พบเจอจนเกิดเป็นความรักระหว่างรบด้วยฝีปากในที่สุดเคทเอ็ดวินาชามาเรื่องราวของพี่น้องตระกูลบริดเจอร์ตันเป็นเรื่องราวน้ำเน่าอยู่แล้วนะคะซึ่งใน2ซีซั่นนี้หรือว่ากันง่ายๆก็คือหนังสือ2เล่มนี้มีสิ่งหนึ่งคล้ายๆกันก็คือความมีปมของพระเอกอารมณ์การสลองซองปีบเลยเจ้าในซีซั่นแรกท่านในยุคแห่งเฮสติงมีปมเรื่องการมีลูกอยากมีเมียแต่ฉันจะไม่มีลูกกับเธอเด็ดขาดส่วนพระเอกซีซั่นนี้ก็มีปมเรื่องความรักไม่อยากรักใครเพราะไม่อยากให้เมียต้องเศร้ามากถ้าเขาตายไปก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่ตั้งใจมาเสพก็เตรียมตัวเอาไว้เลยว่าคุณจะเจอกับเรื่องราวน้ำเน่าสุดพนาที่เป็นแบบฉบับของนิยายโรมานทั่วโลกเน่าทุกประเทศนั่นแหละจะไม่มีใครน้อยหน้ากันจากนิยายเป็นละครที่ล้างไส้จนเกือบหมดซีรีส์ชุดนี้เขาชูเรื่องการเปลี่ยนแปลงเอาไว้อยู่แล้วจากซีซั่นแรกที่เราเห็นและมากมายขึ้นไปอีกที่ซีซั่นนี้อย่างที่รีดตามองค์ก็ยังเห็นชัดซัดด้วยสิสำหรับคอนิยายอาจไม่ชอบใจจนถึงขั้นไม่อินกับการปรับเปลี่ยนชนิดล้างตระกูลกันไปเลยด้วยการให้ตระกูลเชฟฟิลด์ที่เป็นตระกูลฐานะปานกลางในลอนดอนกลายเป็นตระกูลชมาตระกูลผู้ดีตกอับที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากอินเดียแถมเรื่องราวของพระนางที่กว่าจะได้แต่งงานกันก็นู่นแน่เกือบจะจบเรื่องทั้งที่การแต่งงานของทั้ง งคู่ในนิยายเริ่มต้นมาจากการดูดพิษผึ้งที่หน้าอกท่ามกลางสายตาของผู้คนจนกลายเป็นเรื่องฉาวโฉดที่ทำให้สองคนต้องแต่งงานกันและกลายเป็นคู่รักคู่กัดกันอย่างดุเดือดเคทแอนโทนี่ซีรีส์ทำซีนนี้ออกมาเบาๆแบบเราอมรมนิดๆค่ะโดยการให้พระเอกตกใจมากจนนางเอกต้องดึงมือมาจับที่หน้าอกแล้วบอกว่าแค่พึ่งต่อยเองฉันไม่เป็นไรดูสิแล้วตรงนั้นก็ไร้ผู้คนอีกต่างหากทำเอาคนดูอย่างอิจฉันที่รอคอยซีนนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าเขาจะเขียนให้เริ่มแต่งงานกันตอนไหนเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยคือความเข้มข้นที่ทั้งนิยายและซีรีส์ทำได้ดีกว่าซีซั่นแรกเรียกว่ามีเนื้อหาที่เข้มข้นกว่าไม่เพ้อฝันเท่าซีซั่นแรกการเป็นคู่กัดยังคงอยู่แต่เพิ่มเติมคือกัดกันนานเชียวกว่าจะได้ครองคู่เรียกว่าเหลือเอาไว้แต่โครงสร้างเนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงพี่แกเปลี่ยนแหลกลานจนแทบจะกลายเป็นคนละคนกันเลยเชียวเพเนโลปีฟีเทอริงตันที่มากไปกว่านั้นก็คือการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานที่อีกฝั่งก็เล่าเรื่องของคู่เอกกับเส้นทางการลับฝีปากส่วนอีกฝั่งก็เล่าถึงการตามหาเลดี้วิสเซิลดาวอย่างจริงจังเหลือเกินจากที่เฉลยตัวตนที่แท้จริงไว้แล้วในท้ายซีซั่นแรกว่าคือเพเนโลปีฟีเทอริงตันนิโคล่าโคแลนด้วยการทุ่มสุดตัวของอโลอิสบริดเจอร์ตันคลอเดียเจสซี่ซึ่งฤดูกาลนี้ถึงคราวที่เธอจะเป็นสาวเดบูตองกับเขาแล้วเรียกได้ว่าคู่กันมากับเส้นเรื่องหลักจนทำให้ความโดดเด่นของพระนางแลดูหมองๆลงไปในมุมมองหนึ่งก็ดูจะมากไปแต่ก็เป็นไปได้ว่าผู้เขียนบทอาจปูทางไว้เพื่อให้ไปต่อในซีซั่น3ครอบครัวบริดเจอร์ตันจุดนี้ทำให้เกิดการคาดเดาว่าซีซั่น3ที่จะผลิตออกมาในอนาคตจะเอาเล่มไหนมาทำกันแน่ด้วยเรื่องราวที่เน้นไปที่ตัวเลดี้วิสเซิลดาวเหลือเกินทำให้ในซีซั่น3ผู้เขียนขอบังอาจเดาว่าอาจจะเป็นเล่ม4บริดเจอร์ตันที่ฝันใฝ่โรแมนซิ่งเมอร์บริดเจอร์ตันที่เป็นเรื่องราวของเพเนโลปีกับคอลลินโดยข้ามเล่ม3สุภาพบุรุษสุดที่รักแอนออฟเฟอร์ฟรอมเอเจนท์แมนที่เป็นเรื่องราวของเบเนดิกต์กับโซฟี่ไปเลยก็ได้แล้วไปจบซีซั่น4ที่เล่ม8วิวาชตารักออนเดอะเวทูเดอะเวดดิ้งเรื่องราวของเกรกอรี่ที่ได้รางวัลเบสลองฮิสทอริคอลโรแมนซ์ออฟเดอะเยียร์จาก RITA Award RITAS ในปี2007ทั้งหมดที่ว่ามานี่ดาวล้วนๆเลยนะจ๊ะการจิกกัดเน็บแนมที่ยังคงอยู่ไม่เสื่อมคลายเรื่องคอสตูมอลังการนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะการประโคมโหมใส่อย่างวิจิตรมีให้เห็นอยู่แล้วอย่างไม่ต้องผิดหวังทรงผมฟองตางเกเดอฟอนเทนของราชินียังคงหัวสูงกว่าชาวบ้านอยู่คนเดียวอย่างสวยงามเดินผ่านคมเทียนไม่ได้นะคะไฟไม่วางกันได้ง่ายๆจุดนี้ไม่มีแผ่วพอๆกับเรื่องของการจิกกัดเสียดสีสังคมในหนังสือว่าจิกกัดแล้วในซีรีส์จิกกัดยิ่งกว่าด้วยการไม่พูดพร่ำทำเพลงกับการตีความใหม่ของตัวแสดงที่เราแทบจะเคยชินอยู่แล้วจากซีสั้นหนึ่งคือการให้คนผิวสีมีบทบาทในสังคมชั้นสูงโดยที่สภาพความเป็นจริงในสมัยนั้นไม่มีวันที่จะผงาดขึ้นมาได้บริดเจอร์ตันแต่ซีซั่นนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยการให้เห็นอีกมุมของวงสังคมไฮโซว่าความรุ่งรวยที่เห็นนั้นได้แอบซ่อนปัญหาหน้าบังของผู้ดีเอาไว้อย่างร้ายกาจคือฝั่งครอบครัวซีเทอริงตันที่ผู้เป็นแม่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวด้วยวิธีการน่ารักเกียรติที่สังคมภายนอกคงยากจะเข้าใจเพื่อให้ตัวเองดูดีมีฐานะอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ความจริงแล้วกำลังถังแตกขั้นสุดและการเป็นม้านอกสายตาของเพเนโลปีที่รูปลักษณ์ภายนอกของเธอไม่เป็นที่ตาตาของชายไม่มีใครสนใจเธอและไม่เคยมีใครเห็นเธอเป็นคนสำคัญจนทำให้เธอต้องหาแสงให้ตัวเองด้วยการเป็นเลดี้วิสเซิลดาวถึงแม้ว่าต้องทำร้ายคนทั้งเมืองด้วยเสียงซุบซิบก็ตามทีครอบครัวฟีเทอริงตันและที่มากไปกว่านั้นก็คือการชูความสามารถของผู้หญิงที่ผู้ชายมองข้ามมาตลอดพวกเธอเหล่านั้นอาจเป็นช้างเท้าหลังในวงสังคมแต่เบื้องหลังของเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายมีสองมือแม่นี้ที่ครองโลกอยู่อย่างเห็นได้ชัดคือหัตถาครองพิภพจบในตอนกันเลยจ้ะเนื้อหาแน่นขึ้นฉากเซอร์วิสลดลงเยอะใครที่คาดหวังว่าจะได้เห็นฉากเผ็ดร้อนแซ่บซีดและมากมายจนประเคนกันแล้วประเคนกันอีกอย่างซีซั่นแรกไม่มีจะกว่าเขาจะเข้าได้เข้าเข็มก็นุ่นรอไปจนเกือบจะจบเรื่องนั่นแหละเพราะซีซั่นนี้เน้นไปที่เนื้อหาของประเด็นสังคมมากกว่าความเหลื่อมล้ำของฐานะความไม่เท่าเทียมโดยเฉพาะทางเพศการแสวงหาผลประโยชน์จากความไว้ใจจนเนื้อความของคู่พระนางแผ่วลงไปและออกจะรวบรัดในตอนท้ายๆเสียด้วยซ้ำแง่ดีก็คือเราได้เห็นเนื้อหาในมุมอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเข้มข้นขึ้นน่าติดตามขึ้นสมกับความเป็นนิยายและการตามต่อในซีซั่นต่อไปที่ดึงดูดให้ติดตามอยู่พอสมควรเคสหญิงแกร่งแห่งยุครีเจนซี่ ส่วนความฟินของคู่พระนางนั้นน้อยสั้นแต่กลับเหมาะสมกันดีไม่ต่างจากซีซั่นแรกกับบทบาทที่ปั้นให้เคสเป็นผู้หญิงเก่งที่แทบจะเป็นผู้นำครอบครัวแทนที่จะเป็นจอมจุ้นจ้านแบบในนิยายพอๆกับแอนโทนีที่แบกภาระไว้บนบ่าใบหน้าคมๆและคารมที่ไม่ยอมใครของซีมอนแอดลีย์ที่มารับบทเคสชามาเหมาะสมมากแต่อาจไม่เป็นที่นิยมของสาวกนิยายเท่าไหร่นักในบทนี้เคสเป็นตัวแทนของหญิงแกร่งที่สู้เพื่อแม่และน้องอย่างแท้จริงแถมสามีในอนาคตยังมีปมอมพนันพระเอกว่างั้นเถอะซีเอาซอยแบไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่29มกราคม2022 Guardian of the Galaxy VOL 3จะเห็นทีมนี้เป็นครั้งสุดท้ายดูไปดูมานึกว่าดอกฟ้าและโดมผู้จองหองที่สลับหญิงชายกันเท่านั้นเน่ากว่านี้คงไม่มีอีกแล้วละแต่ก็ดูไปยิ้มไปสาแก่ใจในบางฉากขัดใจในบางเวลาแต่ก็เป็นเนื้อเรื่องเรียบๆที่ดูรวดเดียวได้จบแบบไม่เบื่อแล้วพบกันใหม่ซีซั่น3นะจ๊ะเลดี้วิทเซิลดาวกล่าวไว้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดความสมบูรณ์ของบท6คุณภาพนักแสดง8คุณภาพงานสร้าง9คุณภาพการเล่าเรื่อง7ความคุ้มค่าในการรับชม8คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นคอสตูมอลังการรักษามาตรฐานที่ทำไว้ไม่มีแผ่วในความเป็นซีรีส์โรแมนที่สร้างมาจากนิยายถือว่าเป็นการดัดแปลงที่ทำให้เห็นมุมมองของผู้สร้างได้ดีและมีเนื้อหาที่แน่นขึ้นน่าติดตามคอนิยายให้ลืมนิยายไปค่ะแล้วการรับชมจะมีอรรถรสไปอีกแบบจุดสังเกตบทกระจายความสำคัญและชูการปูไปถึงซีซั่น3มากไปจนทำให้คู่เอกดรอปลงไปกว่าที่ควรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบทในหลายๆฉากของตัวแสดงหลักทำให้คู่หลักขาดเรื่องราวที่เป็นคลายแม็กไปมาก 7.6 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์ Cherry Magic ท่า30ยังซิงจะมีพลังวิเศษบอยเลิฟญี่ปุ่นฮากระจายยิ้มแก้มแตกรีวิวอนิเมะ BR Stone เมื่อวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในยุคหินอีกหนึ่งการ์ตูนที่ดีที่สุดบน Netflix รีวิว Dead to 2020กึ่งสารคดีสุดขื่นขมแต่ก็ฮาแสบสันรีวิวพิภพหิมพานต์ร้องว้าวได้สักทีกับแฟนตาซีละครไทย